подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами ўпразе Дмітрый Гуріневіч, а сёння са мной на сувязі два беларусы са Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі Беларусаў Амерыкі і IT-спецыяліст Андрэй Рамянчук. Прывітанне вам.
Прывітанне.
Сёння мы пагаворым пра незвычайную акцыю салідарнасці, якая прайшла не так даўно ў Каліфорніі, і звязаная з салідарнасцю і з беларускімі палітвязнямі, і з тымі людзьмі, якія змагаюцца сёння за Украіну, найперш гэта салдаты ўкраінскай арміі. Беларусы Амерыкі аб'ядналіся ў дзве каманды і прабеглі эстафету, падчас якой у тым ліку збіралі сродкі і для беларускіх палітвязняў, які выходзяць з турмаў, і для украінскіх змагароў. Надзея, раскажыце нам, калі ласка, увогуле, адкуль такая нетыповая ідэя ў Каліфорніі, вельмі спякотна, а вы 200 міляў, здаецца, бегліце нават больш.
Так. Ну, насамрэч, ідэя такой акцыі салідарнасці, такого праекта салідарнасці, якую мы так назвалі Sport for Solidarity, Team Belarus у Злучаных Штатах, з'явілася год таму, дзякуючы праекту «Падарожжа БЧБ», калі мы сустрэліся з беларусамі з Портленда, такая цудоўная дзяўчына, бягуня Кацярына і яе партнер Сергей, яны з Портленда. Мы сустрэліся, перадалі сцяг адзін аднаму, і па дарозе дамой мы раз'ехаліся, мы ў Каліфорніі, яны паехалі ў Орэгон, яны напісалі і сказалі ідэю такую, што вось ёсць такая эстафета, дзе збіраюцца каманды па 12 чалавек і бегуць. Вось, давайце створым нешта такое, як бы, і будзем бегчы за Беларусь, і мне вельмі спадабалася гэта ідэя, я, канечна, адразу падтрымала. Вось, і тады мы сфармавалі першую каманду, 12 чалавек, якая так называлась Team Belarus, і вось першы раз мы прабеглі ў Орэгоне, такая эстафета Hood to Coast. Вось, зараз, і гэта атрымала такі даволі вялікі розгалас, далучылася ў два разы больш бігуноў, і мы тады ўжо разам зарганізавалі дзве зараз каманды, гэта было 24 бігуна. Вось, і так, сапраўды, мы беглі 200 міляў, ну, атрымліваецца, дзве каманды бегла 400 міляў, і, але ж гэта як вялікі праект, да якога ты далучаешся, і бежыш ўжо, ну, в залежнасці, што тебе падабаецца, вось, ну, у нашым выпадку, канешне, тут бессумнівна, мы беглі за вольную Беларусь і за падтрымку Украіны і тых людзей, які змагаюцца за сваю свабоду.
Андрэй, скажыце, як гэта ў практыцы выглядае такі бег? Бо чалавек, які глядзіць, магчыма, ён разумее, што вы беглі 200 міляў разу запар, пачалі бегчы і праз 200 міляў спыніліся.
Да, нет, 12 чалавек бегуць па очередзі. Начынаем в 6-5 утра. Адзін чалавек бежыць 6-7-8 міль, другой встречает, вэн тем временем пад'язджает і дагоняет. Бегуна выходит следующий, меняемся эстафетной палочкой, второй бежит и так далее. И так два вена. Вот у нас после этого, когда 6 человек заканчивает, у нас где-то остается 4 часа, может быть, поспать где-то, где кто как хочет, и после этого второе вена меняются. И так вот каждый в результате бежит по 3 участка. Где-то на протяжении двух суток. И финишируем это утром следующего дня.
Насколько это был складанный бег? Ну, одразу хай Андрей скажет, потом еще Надея, потому что, ну, из ножек, которые все Калифорния, видно, спокойная земля.
Сложно достаточно было. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Какие-то участки были в гору, были сплошные горы. Кто-то бежал ночью легко и приятно было бежать, но в целом не так уж и сложно.
Надея, як для вас было?
Ну, сапраўды, калі бежыш і гэта дзень, і горача, тым больш гэта было Сан-Дыега, хаця нам, у прынцыпу, пашасціла, было так, ну, градусаў 25, то есть не 35. Вось. Ну, у залежнасці так, сапраўды, у залежнасці ад адлегласці, камусьці было цяжэй, ад узроўня падрыхтоўкі. Мне, скажам так, напэўна, трэці адрэзак, ну, бо ўжо стомленасць гэтак далей было найцяжэй, хаця ён быў самы кароткі. Але ж вось гэты камандны дух, вось, што ты бежыш з пэўнай прычынай, як, ну, тут кажуць, for cause, вось, ён тебе, канешне, безумоўна, вельмі падтрымлівае, ну, і плюс, канешне, наша форма, дзе паўсюль напісана Free Беларусь, і машыны, і людзі навокал вельмі-вельмі падтрымлівалі, і вот Андрэй не сказаў, але ў нас ён бег з украінскім сцягам 10 міляў, вось так вот трымаючы сцяг у руках, яшчэ адзін хлопец бег з бела-чырвона-белым сцягам, і гэта, канешне, выклікала масу эмоцій і падтрымкі.
Андрэй, паколькі вы якраз трымалі украінскі сцяг, скажыце, часам вельмі людзі з Украіны агучваюць у прынцыпе справядлівыя такія там прэтэнзіі да Беларусі, у сувязі з тым, што Беларусь выкарыстоўвалася як краіна, якая дапамагала агрэсару, што, маўляў, нам трэба дзеянні канкрэтныя, каб вы там не ведаю, знішчалі акупацыйныя войска ці штосьці там. Вот гэта звычайны бег салідарнасці, ну тое, што вы маглі зрабіць там, дзе вы жывеце. Але як бы вы самі патлумачылі украінцам вот неабходнасць такой вот акцыі салідарнасці ў дадзены момант для іх?
Ну, мы не сталкивались с каким-то плохим отношением со стороны украинцев. Они понимают, что мы как раз относимся к той части белорусов, которые сопротивляются, которые помогают всем, чем могут. Я, например, вообще, я наполовину украинец. То есть я и белорус, и украинец. Мы собрали даже немножко денег, которые все идут на помощь Украине, на помощь белорусам тоже, которые страдают от этого. Везде, во всех контекстах, где можно, мы, Надея, я, наши все товарищи рассказываем людям про то, что мы делаем, про то, как белорусы помогают Украине, как Украина помогает Беларуси. Но мы делаем все, что можем. С каким-то негативным отношением со стороны украинцев мы пока не сталкивались. Здесь, по крайней мере, в Америке.
Надзея, скажыце больш пра гэты дабрачынны збор, я так разумею, гэта хто ўдзельнікі збіраў, ці хто гэта, і канкрэтна каму гэта грошы пойдуць, і як, магчыма, можна яшчэ далучыцца да гэтага?
Так, збор гэты мы выбралі платформу Human Rights Foundation, такая фандрэйзінгавая платформа, вось, значыць, збор ідзе на медычнае абсталяванне для госпіталя Пірагова, гэта менавіта ва Украіну, Кіеў, здаецца. Вось, і гэта частка збора. То есть мы сабралі, ну, на сённяшні момант там 10,5 тысячы, але збор будзе працягвацца ўвесь травень, і да яго можна таксама далучыцца. Вось, і роўна палова пойдзе ва Украіну, а другая частка пойдзе на падтрымку палітвязняў, якія выходзяць, вось, якія вызваляюцца і якім неабходна вось гэта разавая першасная дапамога уже пасля вязніцы. Значит, хто збіралі, канешне, мы таксама ўдзельнічалі, безумоўна. Мы абклеілі так, як у нас было 4 вена. Мы зрабілі QR-коды, зрабілі візітоўкі і раздавалі людзям. І па данатах я вось бачу, што прыкладна палова на палову. Палова беларусаў, ну, якіх я там ведаю, або мы ведаем сярод нас, а палова гэта амерыканцы, вось, бо бачна па прозвішчах. І як маглі распаўсюджвалі таксама і ў інтэрнэце, і там і так далей, ну, я б сказала, што гэта такі прарыў наперад, што менавіта пачалі данаціць амерыканцы. І яны самі падыходзілі з тэлефонамі, фатаграфавалі. Нават калі мы ехалі па дарозе, некаторыя просто фотографовали QR-код, ну, было написано «Please support free Ukraine and Belarus» и так далее. Так что такая форма, мне здаётся, варта как протягивать, и вот закликаю інших так само долучаться.
Андрей, ці вугле лёгка было сабраць людзей, которые бегали разам з вами, і ці такі прабег салідарнасці, вы хочаце еще раз бегчы пасля такого?
Очень легко. Проблема, другая была проблема, то, что желающих было больше, чем мест. Предыдущую гонку подобную мы, я даже не попал, потому что я был запасным, никто не выбыл в результате. Сейчас мы набрали даже 2 команды. Может быть, даже в будущем больше, чем 2 наберется.
Вы будете бегать далей так само? Просто сама акция солидарности такая спортивная, она... Ну, принамсі, в Усходній Європі люди, звісно, бігають, займаються спортом, але щось таке, може, менш популярне. Розкажіть, який там американський досвід, ці гэта вугль, щось розповсюджене таке?
Да, достатньо розповсюджене. І Еще одна гонка Hood to Coast будет, она еще больше, чем вот эта, которая сейчас была. Она проходит в Орегоне в конце августа. Сотни, даже тысячи команд, наверное, участвуют. Да, это очень популярный спорт, да, очень много людей там участвуют.
Ну вот зараз мы так...
Так, Надя, у Америцы 50 штатов. Вы только у Калифорнии бегаете за Украину и Беларусь?
Ну, не, ну уже у Орегоне и у Калифорнии мы пробегали. Але ж, я тому же отзначить, что белорусы удельничали 7 штатов. У дадзены момант найбольш прынялі ўдзел, конечно, каліфарнійцы, якія тут жывуць, Вашынгтон і Арэгон, то есть менавіта заходняе ўзбярэжжа. І вось зараз таксама, можа, з дапамогай нашай сённяшняй размовы я хачу заклікаць беларусаў з усіх штатаў, але не толькі, таксама па ўсяму свету, вот рабіць такія каманды, ствараць. І гэта не абавязкова мусіць быць бег, так, гэта можа быць і футбол, і валейбол, і розныя актыўнасці, але вот кожны з нас, хто прысутнічаў, хто удзельнічаў, мы проста атрымалі неверагоднае натхненне, а самае галоўнае вельмі шмат пазітыўных менавіта эмоцый з усведамленнем таго, што ты атрымліваеш гэтае задавальненне, але таксама ты дапамагаеш, да? То есть і ну гэта вельмі натхняе, хочацца далей, таму што мы не паспелі прыехаць, як ужо ўсё давайце наступную. Зараз мы фармуем каманду на марафон у Сан-Францыска, там напэўна будзе каля 30 чалавек, якія бегуць марафон, полумарафон, 10 кілометраў, 5 кілометраў будзе называцца, хутчэй за ўсё, Беларусь. Вось. Ну і самае галоўнае, што нас бачыць, бо што было вельмі класна, калі, бо мы на кожнай перадачы ад бегуна да бегуна перадавалі бела-чырвона-белы сцяг і украінскі, і з імі пачыналі бегчы. Ну, гэта неверагодна прыгожа, гэта прываблівае. Людзі кажуць, пытаюць. Вось. Ну, калі украінскі сцяг ужо ведаюць, то беларускі не ўсе. Магчымасць растлумачыць, хто мы, што мы там, даць візітоўку, і гэта прываблівае вельмі шмат увагі.
Андрэй, а ці быў нейкі фідбэк ад украінцаў за гэтую акцыю? Я пытаюся вас, таму што вы былі з украінскім сцягам.
Очень большая поддержка от местного населения. Все узнают украинский флаг, все поддерживают. Белорусские, может быть, не все знают, но украинские сейчас тем более точно. Да, украинцы с нами были на финише. У нас такой типа фестиваль был, украинцы там были, все вместе.
Надзея, завершаючы размову, я хацеў бы спытацца, мы з вамі гаварылі, магчыма, у мінулым годзе было ўжо пра дапамогу, як дыяспара дапамагае, ці гэта яшчэ працягваецца, ну гэта акцыя, канешне, але агулам, ўсё ж такі, паколькі зараз увага перайшла ўся, амаль што ўся, на украінскія падзеі, зразумела, там маштаб усім іншы, пацярпелы ахвяры. Як сёння беларуская дыяспара можа не толькі ведаць і пра США дапамагае беларусам, у Беларусі, якія пакутуюць ад рэжыму?
Ну, я б сказала, што, напэўна, найбольш сканцэнтравана, канешне, на дапамозе палітвязням. Вось. Што тычыцца, напрыклад, нас, вот мы з Андрэем прадстаўнікі беларусаў Сан-Францыска, вось, мы ўжо з жніўня стала, што месяц, не прапускаючы, збіраемся што месяц і пішам лісты. Ну, ясна, што людзі пішуць асобна, але ўсё ж такі, калі разам гэта больш атрымліваецца. Таксама я ведаю, гэта робіцца і ў іншых штатах, калі людзі збіраюцца, вось, плюс распаўсюджана дапамога сем'ям палітвязняў. То есть вот, і зноў такі мы ў Сан-Францыска зараз ўжо падтрымліваем 3 сям'і, то есть гэта што месяц стала, ідзе там фінансавая, харчовая падтрымка. Вось, гэта безумоўна. Канешне, працягваем, як можам, распаўсюджваць інфармацыю, што адбываецца ў Беларусі, чаму варта адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў, якія змагаюцца за свабодную Беларусь. Бо зараз нас больш чуюць, бо зараз, безумоўна, увага ідзе менавіта на наш куток свету, і людзі пачынаюць разбірацца, дзе знаходзіцца Беларусь, дзе знаходзіцца Украіна, ім цікава. Таму гэта вельмі добра час. Вось, канешне, працягваецца праца па санкцыйнаму ціску. Вось. І ну, з таго, што вот менавіта я назіраю, так, і людзі ўсё больш і больш зараз усё ж такі неяк адышлі, ну, як бы як чалавек прызвычаецца да ўсяго. Карацей, ізноў увага ўсё ж такі пераходзіць да сваіх, да беларусаў, якім таксама вельмі трэба дапамагаць.
Ларсу, дякую великі вам за те, що ви були разом з нами, розказали нам про ту акцію солідарності. Коли ви, білорус зі Злучених Штатів, глядіце це відео, то у описі до цього відео можете ці посилки, каб протягнути справу, яку роблять у Каліфорнії Андрей і Надія. Я нагадаю, що це був Андрей Ременчук і Надія Нортон з Каліфорнії. А у празі для вас працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.